Hezké dopoledne, milí posluchači. U mikrofonu je Stáňa Lekešová a taky můj dnešní host, zahradní architekt a projektant Ferdinand Leffler. Dobrý den.
Dobrý den.
Písečné čeřiny rozbouřeného oceánu na dně akvária, to údajně byla vaše první architektonická práce nebo počin. Je to tak? Aspoň to tak říkáte v různých rozhovorech.
Tak, možná tam byly trošičku nějaké jiné stavby na pískovištích, které už si nepamatuju.
Tak ale to bylo ještě pamatuju. Předtím.
Určitě.
Já jenom přemýšlím o tom, co se tam tak dá vytvořit v tom akváriu za architektonický útvar.
Tak já myslím, že akvárium samo o sobě je taková malá zahrádka a v podstatě ten přístup k té estetice a k té jako radosti z toho tvoření je tam aplikovatelný velmi dobře.
Zahradní architekt, zahrádkář, zahradník, je tady mnoho pojmů, možná se trochu pletou ty pojmy.
Pletou se dost a myslím si, že je dobře malinko si v tom ten pořádek udělat, protože každý ten pojem přináší něco jiného. Já třeba zahrádkáře beru jako hobby, nadšence do zahrad, který si prostě na své zahradě kultivuje to svoje políčko a vlastně to prostředí kolem sebe. Zahradník je specialista na to, jak rostou rostliny, jak se chovají rostliny a umí poradit prostě bezvadně s tím, jak kterou rostlinu kam dát a jak zpracovávat třeba půdu pod ní a vůbec to založení té zahrady. No a zahradní architekt, ten by měl zejména rozumět prostoru, podle mého názoru, měl by umět si poradit s prostorem tak, aby byl pro člověka, aby to bylo příjemné místo k žití a měl by samozřejmě být velmi dobře připraven na to komunikovat i s tím zahradníkem a nacházet vlastně tak to spojení mezi těmito dvěmi obory, což je samozřejmě se prolíná a přichází jedno v druhé.
Jenom si říkám, jestli z toho nadšeného zahrádkáře se časem může stát zahradník, případně zahradní architekt.
Já jsem přesvědčen, že ano a myslím si, že spoustu laiků, kteří si svoji zahrádku kultivují nebo si ji vytváří, v podstatě dělá možná dost často krásnější zahrady než řada odborníků, kteří si za svoji práci říkají peníze. Myslím, že to není o tom.
Hostem do domu je zahradní architekt a projektant Ferdinand Leffler. Má zahrada nějakou definici? Co je zahrada a co zahrada není? Podle vás?
No, tak podle mě zahrada je vlastně obytné místo okolo domu. Je to místo, kam můžeme vkročit a kde můžeme trávit čas. Pro mě definice zahrady je obytné vlastně místo pod oblohou. Řekl bych.
Je to prodloužení bydlení, je to pokračování našeho
Určitě.
Bytu, ať už je to teda na balkon jenom nebo na terasu, anebo opravdu do většího prostoru.
A samozřejmě je tam teda ten základ to jako zahrada, jakože to je trošku jako zahrazeno, takže tam máte to svoje soukromí, máte tam ten svůj svět a měl by patřit vám, ať už víc nebo méně oddělen od toho okolního světa, tak je to váš svět a je to jako vaše zahrada, váš prostor.
Zahrada je dar. Ten dar jsme nějakým způsobem získali, tak teď bychom se k němu měli nějakým způsobem chovat a kultivovat to prostředí. A to je docela těžký úkol.
No, rozhodně je těžký to obecnit a obecně definovat. Já si myslím, že zahrada by měla v první řadě přinášet radost. Radost nejen tomu uživateli a tomu majiteli té zahrady, ale i dá se říct tomu okolí. To znamená, neudělám si zahradu takovou, aby sice mě přinášela jako naprosto bezprostřední a bezednou radost, ale nějakým způsobem ničila vlastně a nekultivovala to okolí kolem. Myslím si, že člověk by měl být respektuplný i k tomu okolí a řekněme k ekologii a vůbec k naší planetě. A v momentu, kdy všechno tohle skloubíte dohromady a je tam ta spokojenost a radost, tak pak je to podle mě ta správná zahrada.
Vy říkáte, že každá zahrada by měla mít svůj příběh. Jak si to máme vysvětlit? Příběh té rodiny, která tu zahradu vlastní, příběh i toho prostředí, toho okolí, kde ta zahrada je zasazena.
On je to vlastně příběh psán všemi těmi aspekty, které jste teď vyjmenovala. Je to opravdu člověk, je to ta rodina, která tam je. Je to okolí, je to návaznost na nějaký koncept toho místa, kde vůbec ta zahrada je. Je to určitě i vazba na architekturu toho domu. A ten příběh by měl v podstatě být, to je vlastně ten koncept, to je vlastně to, co vytváříme, měl by být pravdivý a ucelený. neměl by být roztříštěný a vlastně v celé té zahradě by měl působit jako něco, co s takovou jako samozřejmostí plyne a vnímá to všechny ty aspekty, o kterých jsme spolu teď mluvili, ale v podstatě nemáte pocit, že se začínalo z různých koutů na přeskáčku, ale máte pocit, že je to jedna myšlenka, která v podstatě nezapomněla na žádný z těch aspektů a která ten jako krásný a ucelený příběh pro tu konkrétní zahradu napsala.
V Malém princi se píše, u vás lidé pěstují 5000 růží v jedné zahradě a přesto tam nenacházejí, co chtějí. Znamená to, že někde při koncepci té zahrady, při vzniku té zahrady lidé udělali chybu?
To je velké téma dneška, protože myslím si, že žijeme v opravdu překrásné době, až skoro pro nás dost nebezpečný, protože žijeme v nadbytku, řada z nás. A je velmi, velmi náročné a těžké dokázat si zachovat míru nějakou, protože ono v podstatě příliš je prostě potom moc a méně je více. A my se opravdu setkáváme na řadě projektů, kdy spíš své klienty už uklidňujeme v tom smyslu, jako ne, to už by bylo moc, jako 4 prvky na takovouhle malou zahradu, pojďme si vybrat jeden, aby tam vyzněl, protože méně opravdu v té zahradě je více úplně stejně jako v dobře, řeknu, komponovaném třeba bytě nebo nějakém jiném prostoru.
Já chodím často do nákupních center, do těch zahrádkářských center a právě vždycky pozoruju nejenom sebe, protože já mám taky právě pořád pocit, že si musím stále něco dokupovávat a lidé to také dělají, že toho není pořád dost, že objevujeme nové a nové rostliny. Chtěli bychom je na té zahradě mít. Nás to prostě baví si je tam vysázet a je to možná právě potom na úkor toho celkového estetického vzhledu té zahrady.
Já si myslím, že co se týká rostlin, a já si taky rád kupuju rostliny a taky neodcházím s prázdnou, když jdu do nějakého zahradnictví. Nicméně, když je dobře rozmyšlen ten koncept na začátku, to znamená taková takové to, co vlastně nám drží tu zahradu, tak v něm samozřejmě zbývá spoustu prostoru pro tyhle jako takový ty nárazový kreace, kdy máme prostě chuť si udělat radost. A tím, že ta kostra jako taková je vymyšlená právě jako jednou myšlenkou a jednotou, tak to unese. A vy si pak můžete dovolit neuvěřitelně pestrý kreace a ta zahrada pořád vypadá klidně a kultivovaně, ale právě ten základ a takový ten bazál v té zahradě, ten prostě musí mít jednotu a pak vám to dovolí. My máme zahrady, které byly primárně projektovány jako relativně dost čistý, takový moderní, minimalistický prostory. A když jsme se tam vrátili po 2 letech, tak tam byly rozmístěny různé hliněné sošky. A já jsem teda poprvé, když jsem to jako slyšel od kolegy, který tam byl přede mnou, tak jsem se fakt jako zhrozil. A říkal jsem, to nejde přece dohromady. A když jsem do toho prostoru přišel, tak jsem si uvědomil, že to funguje naprosto bez problémů, protože ta kostra, ta moderna, ta geometrie je tak jednoznačná a tak dobře tam funguje, že vůbec není problém, aby si tam paní majitelka udělala radost třeba z věcí, která tam jako zdánlivě absolutně nesedí.
A taky se zahradním architektem a projektantem Ferdinandem Lefflerem. My máme na počátku 2 možnosti, buď se do té práce na zahradě a do návrhu té zahrady pustíme sami, anebo opravdu vyhledáme zahradního architekta. Tak jak vy vidíte právě tyhle ty možnosti, kdy se člověk může pustit sám do té práce, kdy naopak potřebuje odbornou pomoc?
Já možná v téhle chvíli půjdu malinko do vlastních řád. Já bych chtěl podpořit lidi, aby si, jako i laiky, kteří nejsou zahradními architekty, aby se nebáli si vyměřit tu svoji zahradu a nakreslit se na ní ten dům a zkusili si načrtnout sami ty svoje přání, které do zahrady mají a zkusili si opravdu tak, jak si rozmýšlí svůj byt, tak tu zahradu vymyslet. Protože pro zahradního architekta je vlastně největší výzvou pochopit toho člověka a skutečně poznat, o co mu v té zahradě jde. A to se za nějaký jako omezený časový interval, který mají spolu daný, dost často nepovede. To znamená, že já si třeba myslím, že je lepší laická, ale velmi jako osobní jako rada, kdy si celá rodina sedne nad stůl a říká si, tak co ještě a ohniště a tady grill, tady trampolína a vlastně si hodí opravdu na stůl to všechno, co v ten moment si přeje. Vůbec se toho nebojí, prostě tam opravdu nahází všechno, co může být. Řekne si, kde třeba je problém, řekněme, teď s nějakým soukromím, kde ke mně koukají lidi, z jakých stran, kde je třeba nějaký, jako řeknu, nepěkný dům, který chci zakrejt, kudy potřebuju chodit a tak dále, takový ten jako základ. A pak si začnu brát, je to teda občas trošičku o nějakém jako losování, protože všechny ty věci se do té zahrady prostě nevejdou. A pak si začnu v podstatě brát do toho konceptu pěkně jednu tu věcičku po druhý, kterou tam chci mít, a začnu to nějak logicky rozměstňovat i s ohledem na stín a slunce, je hrozně důležitý, a řekněme nějaký jako třeba větrno bývá na zahradách, tak tohle všechno zvážím. A já si myslím, že určitě i předtím, než navštívím toho zahradního architekta, tak bych si takovýhle jako základ měl sám udělat, říct si, jak chci třeba velký ten bazén, nebo že chci, já nevím, nějaký to jezírko, tak si hledám, dělám si nějakou inspiraci. My jsme třeba teď byli na Slovensku s kolegy na úžasné zahradě, to je skoro v Maďarsku, tam Hurbánovo. A tam nás úplně jako totálně překvapila hrozně milé klientka, která je teda učitelkou výtvarky, jako nadaná velmi jako i výtvarně. A připravila si pro nás prostě na formát snad A2 úplně úžasnou jako v podstatě koláž a představu o tom, jak si tu zahradu představuje. Opravdu si jako vyhledala a ty nálady, ty koláže si tam prostě jako nalepily. A my jsme teda skoro říkali, co tam jako děláme v té chvíli, protože ta zahrada byla rozmyšlená. Takže určitě chci podpořit vás, který ty zahrady máte a rozmýšlíte se o tom, že tu zahradu budete zakládat, abyste zkusili začít sami. Vůbec se toho nebojte a rozhodně začínejte konceptem jako takovým, než začnete se příliš moc ponořovat do toho, jak by měla vypadat ta židlička, křesílko a tohle. To není na začátku vůbec důležitý. Ten koncept jako takový je to gro. Jo? A pokud cítíme, že na to nemáme buňky, prostě nás to třeba nebaví, tak pak je určitě čas na zahradního architekta a zahradní architekt v podstatě postupuje velmi podobným způsobem, jaký jsem popsal, takže nejdřív je to ta analýza vůbec toho, co se kolem děje a co vůbec potřebuju a kde se zakrýt a kde slunce, kde stín, ale ten to má ještě trošku komplikovanější, protože ten musí proniknout do té rodiny. Takže my dneska jsme velmi rádi, když se setkáváme už při těch prvních jednáních jako vlastně s kompletní rodinou, když opravdu cítíme, jak kdo tu zahradu bude užívat, opravdu od malých dětí přes babičky a dědečky, každý si k tomu řekne něco, protože pak máte pocit jako dobře odvedený a nastavený práce, protože cítíte, že to neděláte pro část rodiny, ale že se snažíte opravdu vymyslet něco pro komplet, celou tu rodinu, celou tu domácnost.
Když zařizujeme nějakou místnost v domě nebo v bytě, tak se to dá zvládnout, ale že ty věci se nezvětšují samozřejmě. Mm-hmm. Když to právě ta zahrada roste, ona se mění v průběhu doby, my vlastně ji zakládáme třeba v určitém ročním období a neuvědomujeme si, co to udělá právě s tou zahradou, až všechno opadá. Takže to jsou takové ty věci, které nedokážeme vůbec odhadnout v tom samotném počátku.
Máte pravdu a to je určitě místo, kde je potřeba si důkladně popovídat se zahradníkem. Pokud jsem schopen si ten koncept a ten příběh té zahrady vymyslet sám se svojí rodinou, ale nejsem vzdělaný, co se týká rostlin a neumím to, tak tady rozhodně doporučuji konzultaci se zahradníkem, to už může být opravdu zahradník, který mu řeknu v podstatě své požadavky typu já mám ráda takový barvy a tady to chci zaclonit do té výšky a tady do té a tady je světlostí a ten kvalitní zahradník nebo zahradní architekt samozřejmě by měl na daném místě mi být schopen poradit ten sortiment. Tam bych jako neexperimentoval. Bohužel na trhu je i řada knížek, které jako radí, jakým způsobem ty rostliny vybírat, ale velmi často jsou to knížky, jsou to publikace, které jsou překládané z Holandska, z Itálie, z Anglie, kde ten sortiment je jiný a prostě to nefunguje. My potřebujeme opravdu postavit ty zahrady na tom, co patří k nám tady do Čech a co poroste opravdu jako samo, doslova samo, co nebude potřebovat žádný další vstupy. Samozřejmě v ideálním případě, v momentu, kdy přijdu do zahradnictví, já bych si to tak teda hrozně představoval, stalo se mi to párkrát s tím konceptem a vysvětlím tam tomu zahradníkovi, nějakému počkám se, až na mě bude mít čas, vysvětlím mu, o co mi jde, tak ten zahradník by mi měl poradit, kam sáhnout, co si koupit, co si nakoupit. Bohužel realita je taková, že v zahradnictví velmi často prodávají a nabízejí to, co je v dané části sezóny efektní, to mají vystavený, to tam prodávají. Takže vy, když si přijdete koupit rostliny a vlastně řeknete si, uvidím, co mají v tom zahradnictví a teď si tu zahradu vlastně postavím a vyberu si ty rostliny, tak bohužel velmi často sklouznete k tomu, že nakoupíte to, co v té dané části té sezony je efektní a pak jste smutná, že prostě zbytek sezony se v té zahradě nic neděje. Proto ten koncept je důležitý a nespoléhat na to, že se mi něco zalíbí zahradnictví a to nakoupím. Já musím prostě vědět, co chci, aby se mi tam něco dělo v průběhu celé té sezony a to v tom zahradnictví většinou za jednu návštěvu nedám.
Trávník, bazén a živý plot, to jsou tři věci, na kterých si velmi zakládáme. Mám ten dojem, vy jste to i napsal v nějakém rozhovoru. Mm-hmm. Je to pravda, platí to a proč jste vyjmenoval právě tyhle ty tři věci?
Tak to, já si myslím, že to jsou tři věci, které pro řadu lidí jsou zahradou. Že když má lidi říct, co je to zahrada, tak pardon, velmi často řeknou, že to je právě trávník, živý plot a bazén. Samozřejmě, že se kolem toho točí spoustu mýtů a takových skoro bych řekl jako obsesí, protože lidi si často stěžují, že na zahradách je spoustu práce a že furt a práce a práce a práce, ale neuvědomují si, že to je právě tím, že chtějí mít prostě ten golfový trávník a že prostě bez toho golfového trávníku mají pocit, že nemají zahradu, což je totální samozřejmě nesmysl, kterým si šijeme byč sami na sebe. Ono to ve finále vypadá podobně s tím bazénem, protože ten bazén nás trošku potřebuje taky, takže v momentu, kdy se rozhodnu, že chci ten bazén na té zahradě mít a že ho chci mít prostě designový, čistý, průzračný, tak bych si vždycky měl vedle toho uvědomit nebo se doptat, že ta údržba mě tam zkrátka dobře čeká a neměl bych pak být překvapen a nadávat. No a živý plot, to jsou ty bariéry, že jo? To je pro spoustu lidí to ohraničení toho vlastního prostoru a živý plot je krásná a velmi funkční věc do městských zahrad, akorát prostě je potřeba trošičku se zamyslet nad tím, že tady nejsou jenom ty jehličnany, že jsou tady i dynamičtější dřeviny, které dokážou ten živý plot sám o sobě s ním vlastně vníst život do té zahrady a v momentu, kdy si tohle uvědomím, tak ten živý plot do té malé zahrady je velmi dobrou jako alternativou a velmi jako kvalitním přesně jako základem té zahrady.
Hostem do domu je zahradní architekt a projektant Ferdinand Leffler. V současné době ho vlastně můžete také, milí posluchači, vídat v pořadu České televize Ferdinandovy zahrady. My se k tomu ještě dostaneme, jak ten pořad vznikal. Má už hodně příznivců, protože opravdu je tam mnoho zajímavých inspirací a návodů. A ještě předtím bych se chtěla zeptat, jak se vám líbí naše zahrady, ty zahrady české, moravské a slezské. Líší se třeba regionálně, jsou jiné, lepší, horší, jak je vidíte vy?
Tak já jsou jiné v podstatě takhle. Já se rád koukám. Jo? Mě baví cestovat, jak cestuju v podstatě za hradama, tak se vždycky jako neváháme projet třeba ještě aspoň trošku tím regionem mimo dálnice a podívat se na to, jak to vypadá. Já si myslím, že takhle, mně se líbí zahrady, na kterých je vidět, že jsou opravdu tak nějak zakládaný s láskou, takovou tou jako láskou možná k té historii a k tomu, co má jako smysl v tom daném místě. Já mám rád sady, mám rád velký stromy, mám rád vlastně takovou tu podporu toho českého venkova. Musím říct, že co se týká nově založených zahrad, takový ty zahrady, které byly založeny, řeknu, po těch 90. letech, tak se jako zřídka, kdy setkávám s něčím, s čím bych já třeba osobně vyloženě byl jako spokojený a řekl jsem, to je paráda, tyjo, tady to funguje skvěle. Na druhou stranu, občas jste překvapená, když se mi podaří se dostat třeba do zahrady nějakého sochaře, umělce, tak jsem velmi často jako překvapen tím, jak je to perfektní, jak ta proporce materiály prostě fungují famózně, jak to všechno je tak, jak má být. Takže to je pro mě vždycky jako úžasný, hrozně rád chodím do zahrad umělců. A na těch českých zahradách, takových těch, které právě vznikly nedávno, tak cítím jako velmi často trošičku takovou jako křeč, kde je takový kopírování nějakých vzorců, které jsou prezentovány různými typy magazínů a tak nějak furt dokola takový ty vyštěrkovaný předzahrádky, takový ty oblásky, kamínky, které fakt patří jako do řeky a nikdo prostě někdy řekl, že to jako je design a najednou ty oblásky a ty kačírky prostě vidíte na každý předzahrádce, to tomu venkovu prostě opravdu nepřidá, jo, to tam absolutně nepatří. Pak jsou to různý typy takových těch výrazných prvků, jako takových těch japanizujících, já nevím, lucerniček, takový ty javory, bonsaje, který sami o sobě, oni za to fakt jako nemůžou, oni sami o sobě ty prvky jsou moc hezký, ale v momentu, kdy jsou položený do kontextu české zahrady nebo i městské zahrady, tak působí jako minimálně směšně. Jo? Potom je to samozřejmě velmi často přemíra těch solitérních těch detailů, těch point, jo. Bavili jsme se tady na začátku o příběhu, ten příběh má většinou tu pointu jednu, jo. V momentu, kdy, nevím, když si, já jsem takový přirovnání, který mám rád, když si prostě chcete pořídit prostě hezký náhrdelník, tak si dáte jeden náhrdelník na ten krk a vypadá skvěle, ale v momentu, kdy jich tam dáte prostě 15, tak to vypadá všelijak, ale ne dobře. A ta zahrada velmi často unese tu pointu taky jenom jednu nebo dvě, když je větší, když má někde nějaký zákoutí. A tam přesně vidíte to, jak lidé navštěvují ta zahradnictví a jdou vlastně po tom, co jim první jako padne do oka, což jsou velmi často takové ty výrazně zbarvené rostliny, které nemají zase nic společného s nějakou pohodou a s nějakou harmonií. Nebo jsou to různé typy převislých jehličnánků, takový ty zakrslí jako velmi tvarově výrazný záležitosti, keře a ty stromečky. To vám vytvoří v té zahradě cokoliv, jenom ne jednotu a harmonii. Takže tohle já považuji za špatný. Pak je to určitě, co se týká technologií, tak to, proti čemu prostě chci mluvit a budu, a jsem rád, že tady mám zase prostor, to jsou ty černý vlastně sukna, ty plachetky, které se dávají pod ty kytky na zahrady, kde to je opravdu silní částka technologie. Jo. To prostě nepatří na soukromou zahradu. Ta plachetka, když se na ní kdokoliv podívá, má ji na zahradě, odkrejí, tak zjistí, že pod ní jsou houby, plísně, ta rostlina, ta půda jako taková tam skomírá. A co tak asi může vyrůst z takovýhle půdy? Jasně, že ty rostliny většinou nechcípnou, ale všimněte si, jak špatně prosperují. Jo. Ta kytka v momentu, kdy ji nakypříte kolem, když to dělali naši předci, ty okopávali ty políčka tam a zpátky a my to prostě zabalíme prostě do sukna. Jo. To nelze. Ještě to v lepším případě prostě přesypeme prostě obrovskou vrstvou nějaký kůry, která mimochodem taky, pokud ji sypeme na tu zahradu tam a zpátky, tak velmi jednostranně zatěžuje vlastně tu půdu do kysela, tak jak to tam nepatří, co pak patří prostě někde na nějakou luční zahrádku, borová kůra absolutně nepatří, takže to určitě ne. No a pak jsou to teda v neposlední řadě takový ty náhražky, takový ty fejky, jak říkám, těch materiálů, kdy lidé se bojí se starat o dřevěnou terasu, což je naprosto pochopitelný, to prostě hned tak nikdo nedá a dají se tam prostě ty plastové náhražky, který já vím, že ty obchodníci vám budou tvrdit, že prostě to je fantastický a že to vždycky bude vypadat jako dřevo, ale ono to nebude vypadat jako dřevo. Ono to prostě za ty 2-3 roky prostě začne vypadat jako plast a to je prostě fakt. Takže vadí mi, když lidi hrajou komedie sami se sebou, je v pořádku si přiznat, že se nechci starat o dřevo, dám si tam keramiku nebo nějaký kámen, nebo třeba betonový dlažby se dají prostě pořídit poměrně pěkný, ale není v pořádku hrát vlastně komedie sám se sebou, to prostě není v pořádku, ta zahrada je váš prostor a je pro vás, vy se tam musíte cítit dobře.
Čili materiály, které nejsou přírodní, podle vás na zahradu moc nepatří?
Takhle bych to asi nedefinoval, protože třeba přesně jako beton, plech, ocel je naprosto jako v pořádku, nakonec opravdu i plast jako dobře na správnou zahradu, když je to o tom, že to je, že si to nehraje na to, že to je kámen nebo dřevo, tak prostě plastový květináč do moderní zahrady, proč ne, nebo laminátový, s tím nemám problém, ale možná jste si všimla takových těch třeba i jako betonových dřevěných pražců, jakože to má vypadat jako dřevo, ale je to prostě beton. Takový věci jako najdete. Taky možná jste si všimli třeba umělohmotných břečťanů, které si lidi vyplítají do svých plotů. Opravdu, nevěříte mi, co? Tak si všimejte. To jsou opravdu věci neuvěřitelné, kdy si říkáte, proč, když lidi mají zahradu, ta zahrada má vonět, ta zahrada má tady být pro ně, tak ať se poradí, když nevědí, co tam dál, ale nehrajme prostě hry sami za sebou tohle typu.
Bezúdržbová zahrada, možná, že to je ten důvod, proč lidé třeba sahnou po těch odolných materiálech.
No, odolné materiály jsou úplně v pořádku, jde to ruku v ruce s kvalitou.
Těch umělých,
bohužel velmi často, já si myslím, že spíše to neznalost, že si nezjistí, že existují i materiály, které jsou kvalitní a relativně bezúdržbové. Jinak samozřejmě bezúdržbová zahrada je velký fenomén. Myslím si, že když si zadáte někde do nějakých vyhledávačů prostě zahrada, tak vám vyjede hned bezúdržbová zahrada, protože to je fakt to, co jako lidi hledají. Ono to samozřejmě se jako svádí, že jo? Lidi by chtěli bezúdržbový domácnosti, bezúdržbový psy, bezúdržbový manželky, bezúdržbový děti, nejradši by se nestarali vůbec o nic, jako, ale pak kde je ten život, co je vlastně ten život náš. Ale v podstatě lidi by si měli uvědomit, že když má něco živýho vedle sebe, tak je to prostě bude potřebovat. A pokud to dobře vymyslí ten koncept, o kterém se tady teď bavíme, tak to bude fungovat tak, že to po nich tu údržbu bude třeba chtít ze začátku, než to vychovají, stejně jako ty děti mimochodem. Jo? A po těch 2-3 letech by se to mělo začít o sebe starat relativně samo. Pokud to vymyslí špatně, neporadí se, tak budou mít prostě neustálej problém s tím, že ta zahrada nebude fungovat. Jo? Mimochodem, tam je právě velký téma to, aby si člověk uvědomil, co mu dělá dobře a co už je na něj třeba moc, moc velký nepořádek, protože lidé, kteří mají problém s tím, že odkvete rostlina, že odkvete květ a že spadne květ prostě zkrátka a dobře pod tu rostlinu, tak ty nebudou na té zahradě nikdy spokojený, pokud prostě si ji založí prostě na květinách. Takže položit si tu úplně elementární základní otázku na začátku, co mi dělá dobře a z čeho už jsem jako nervózní, co už je pro mě moc, je naprosto jako kruciální, protože na tom vy tu zahradu potom postavíte tak, aby vy jste nebyla nervózní z toho, že kolem vás roste.
A Ferdinand Leffler, zahradní architekt a projektant, já už jsem zmiňovala Ferdinandovi zahrady, seriál České televize. Jak vznikal takový pořad a jaký jste měli vlastně plán, když jste ho točili?
No, tak vzniká tak, že se v podstatě sejde tady v tom případě nadšená scénáristka Tereza Frcelová. Mě oslovila po tom, co jsme se nějak viděli v rámci jiných pořadů, tak mě oslovila a řekla, že si myslí, že chybí formát typu zahradní architektury na v podstatě obrazovkách českých. Mně se to hrozně líbilo taky, protože my si velmi často mezi sebou s ostatními kolegy, zahradními architekty povídáme o tom, jak je potřeba taky trošičku jako s tou osvětou jít ven a ne si jenom povídat u sklenky dobrého vína, ale tak trošku jako zaujmout i ven tu veřejnost, protože pro vás to vlastně pro všechny děláme, že jo? To, co chceme, a ne jestli děláme na vašich zahradách, ale i to, co publikujeme, to, co píšeme, my chceme kultivovat to prostředí zahradní architektury. No a pak se prostě pak nám, že jo, pomohla Česká televize a všechno se to tak nějak dalo dohromady a bylo to samozřejmě obrovský sousto, který jsem si na začátku vůbec neuvědomoval, jak moc obrovský bylo, protože po tom, co jsem prostě se ocitl před tou velikánskou čočkou té kamery a po prvním natáčení jsem si myslel, že jsem úplně se zbláznil, protože jsem zjistil, že neumím se učit texty a tak dále. Až jsem se teda vypracoval k tomu, že jsem se ty texty přestal učit a zjistil jsem, že můžu mluvit jedině z patra a že buď to ze mě jako vypadne a přijde to nebo ne. No a bylo to nesmírně náročný, co se týká produkce, protože my jsme měli dost jako malej časový prostor na to, abychom vlastně ukázali jakous takovou přeměnu těch zahrad, které jsme ukazovali. A to musím říct, že já už bych dneska jako přemlouval tu televizi, aby to vypadalo jinak, protože my jsme museli sehnat vlastně 8 různých zahrad, které byly přesně jako na začátku a kde za nimi byli klienti a majitelé, které měli opravdu touhu je předělat a zahradníci, kteří byli schopni za těch půl roku ji předělat. A kdo v tom oboru trošku dělá, tak ví, že to je totální nůž na krk a ne jeden, ale 8 nožů na krk. Jo. Takže byl to zážitek, ale jsme z toho nadšení všichni, mám strašně pěkný ohlasy, jak od v podstatě té odborné veřejnosti volají mi lidi, kteří pro mě hodně znamenají v tom oboru a děkují mi za to, že jsme udělali za půl roku pro ten obor víc než řada lidí za 20 a my máme velkou radost toho, že to kultivujeme, to prostředí.
Není to jenom otázka těch zahrad, které jste předělávali v rámci pořadu, ale i když vezmu ty další zahrady, které jste navrhoval, to další prostředí, jak to potom tam vypadá? Vy třeba jdete se podívat, co potom z toho vzniklo, z toho vašeho návrhu. A jak s tím třeba ta rodina dál pracovala?
Chodím velmi rád a jsem jako strašně vděčný za to, že mám velmi dobré vztahy se svými klienty a majiteli těch zahrad, že mě zvou, chodím k ním nejenom si ty zahrady nafotit a pokochat se, ale popovídat si s nimi o tom, jak to funguje, jak se jim v té zahradě žije. Velmi často ladíme, zjistíme, že ať už po stránce výběru třeba rostlin, tak to nikde neprosperuje úplně tak, jak jsme chtěli, ladí se a to k tomu patří. Jo. To není, že to jednou naprojektujete, jednou to uděláte a je to stoprocentně dobře, je dobrý jako ladit a toho zahradního architekta si pozvat znovu. A samozřejmě vnímám to, jakým způsobem ti lidé v té zahradě žijí, jestli jim ohniště není příliš malé, jestli terasa je dostatečně zabydlená, jestli jim nechybí nějaký nábytek, ale obecně jsem nadšen, když ty zahrady vidím zařízené a když je vidím, jak žijou. Jako mám to rád se na ně vracím.
V Anglii existuje takový projekt, nevím, jestli to stále ještě funguje, asi ano, že lidé tvoří zahrady, ale tvoří taky proto, aby ti ostatní mohli do té zahrady přijít a podívat se. Oni musí mít potom nějaký certifikát od komise, která to potvrdí. Co něco u nás takového?
Máme tady kolega Přemysl Krejčiřík vymyslel krásný koncept, který se jmenuje Víkend otevřených zahrad a on v podstatě tohle, když si to najdete, přesně se snaží prosadit i v našem prostředí a hrozně se mi to líbí. Je to přesně o tom, že kdo má svoji zahradu a chce ukázat veřejnosti, tak o tom víkendu otevřených zahrad otevře a ukáže veřejnosti. místnosti a to kultivuje to prostředí, je to fantastický.
Ferdinand Leffler je hostem do domu. Trvalé udržitelný rozvoj, často se ten pojem spojuje právě se stavbou domu. Může se týkat i zahrady. A co by to mohlo znamenat pro zahradu?
No, měl by se týkat zahrady. Je to udržitelná zahrada, ekologicky to znamená, že v každém tom kroku, kterým rozhodneme, jak v té zahradě budeme postupovat, tak zvažujeme kromě toho, aby se nám v tom dobře žilo, aby to bylo krásné i tak, aby to nezatěžovalo vlastně naší krásnou planetu. Je to velké téma dešťové vody, zpracování dešťové vody, vody prostě ubývá, je to velikánský problém, voda prostě nepatří do kanalizace, voda by se měla zadržovat v těch zahradách, ať už to budou dešťové trávníky, dešťové záhony, nebo to budou různé typy retenčních nádrží, retenčních jezírek, strašně to doporučuje, je to velikánské téma. Pak je to prostě práce s půdou, to je obrovský průšvih, protože každý developer prostě dnes neváhá překrýt tu kvalitní prostě ornici, s kterou ten pozemek koupil, tou podorniční hlušinou a vlastně to smíchat dohromady a teď najednou si, ona nebude ta půda, jo, to je prostě, to tady vzniká prostě stovky tisíce let a my s ní neumíme prostě nakládat, takže práce s půdou prostě je elementární věc, o který se nemluví, protože to prostě není vidět, že jo. Říkal jste tady toho Malého prince, který říkal, že ty věci, které jsou důležité, jsou ty, které nejsou vidět, je to přesně ta půda. A pak je to samozřejmě přemíra nějakých hnojiv, chemie a tak dále, a to už dneska každý ví, ale ta půda rozhodně a dešťová voda, to je velký téma, který bych vyzdvihnul.
Vy jste zmiňoval ta hnojiva právě, protože chceme mít možná ten dokonalý trávník, ten anglický trávník, golfový a podobně, tak právě se používají různá hnojiva proti těm jiným plevelům, proti plevelům.
Herbicidy.
A chceme jenom trávu, je to škoda.
Já prostě, je to stejně jako vy taky nebudete chtít polikat každý den někde nějaké antibiotika a nějaký antivirotika, je to stejně s tím trávníkem, asi si dovedeme představit, že se to všechno nerozloží a že pokud se to někdo říká, že se to rozloží, tak je to obchodník, který to chce prostě všechno prodat. Já si myslím, že herbicidy mají své místo jako v zemědělství a v zahradní architektuře, ale rozhodně je jako úplně jako miniaturní proti tomu, jakým způsobem se to používá, jakým způsobem se tím plýtvá. Takže já bych si dvakrát jako rozmyslel, co vlastně kultivuju a co všechno do toho budu muset stříkat, protože když se mi potom budou prostě o víkendu válet děti na trávníku, do kterého peru každý týden kila nějakých prostě dusíků, tak si nemyslím, že to těm dětem udělá dobře, když jsem jim pořídil tu zahradu, která má v podstatě sloužit k jejich zdraví. Jo.
Já mám před sebou knížku, kterou jste napsal, vydal ještě z Pavla Soletka Krátka a Marie Snášilová Štorková a tak. Ferdinand Leffler, jmenuje se Kukadýlko. A když tu knížku otevřu, tak tam vidím obrázky zahrady, starou pumpu a je taková romantická, jsou tam víly, jsou tady ta jablka, právě možná z toho sadu, který jste tady zmiňoval, taková ta stará kovová konev. Proč si tu knížku, a vidím tady ještě taky Šneka a Ježka, kteří patří do zahrady.
Je to osvěta. Já jsem spíš dal námět k té knize. Holky jsou strašně šikovní a vydávají různé jiné pohádkové knížky a přišli za mnou s tím, že by chtěli tuhle tu tematiku rozvést. A je to v podstatě taková ta kultivace těch našich nejmenších, který nám tady rostou, k tomu, abychom jim dali alternativu k těm právě magazínům, který zatím nečtou, aby jim pěkně rodiče přečetli. Je to vlastně pohádka o tom, jak vlastně malý Vašík v podstatě najde kouzlo zahrady trošičku někde jinde, než právě na tom hnojeném trávníku a najde tu zarostlou zahradu, v které má ty schovky a v které je mu dobře a nakonec tam má, je tam i happy end, ale to nebudu úplně tady prozrazovat. Je to Kukadýlko a doporučuji samozřejmě.
Kde jste viděl nejkrásnější zahradu?
Pro mě opravdu nejkrásnější zahradou je les a je příroda. Já nebudu srovnávat prostě zahrady, každá zahrada svým způsobem vás po nějaký době dokáže omrzet, ale ta příroda nikdy, takže pro mě raní prostě běh podél Berounky s mým psem, válící se prostě taková ta mlha nad tím a brdy a cokoliv, kam člověk jako jede, ta hluboká příroda, to je pro mě rozhodně nejkrásnější zahrada a ta vás prostě nikdy neomrzí a je to inspirace.
A v čem je tak krásná? Právě v té nahodilosti z toho, že to vzniklo samo, že tam právě chybí třeba i zásah člověka.
Je to prostě dynamika, kterou my se můžeme snažit napodobit v zahradách, ale příroda nějak umí prostě být prostě pravdivá, ona si prostě na nic nehraje.
Ještě vás čekají různá setkání v různých zemích, kam se chystáte?
Tak momentálně v podstatě pracujeme na, dá se říct, zahraničních projektech, ať už tady po Evropě, co se týká Vídně a hodně Slovenska a tak. Vedle toho prostě jsou krásní projekty, ať už v Africe nebo ve střední Americe, něco snad i v Kanadě se zase vyvíjí a jsou to úžasné pro mě zážitky, musím říct, zahraniční projekty, protože tam prostě musíte zapomenout na všechno, co jste se tady naučila a znova se vracíte k té podstatě, vlastně k tomu skutečnému obsahu, ta forma tam není tak důležitá, k té podstatě toho, co je vlastně pro člověka důležité, nehledě na to, jestli je to Zanzibařan nebo Kanaďan, prostě co pro něj bude důležitý v té zahradě a vlastně vás to znova vrací na ten úplný začátek a připomíná vám to, co je v té vaší profesi důležité.
A víte, že máte jedno z nejkrásnějších povolání?
Ano, vím.
Jaká je ta vaše zahrada, ta vaše soukromá, ta osobní?
Moje soukromá zahrada je rodinná zahrada, nabitá životem. Momentálně mi tam běhají dvě malá štěňata, kočka, spoustu dětí a je tam ohniště, je tam, mám tam sauničku na dřevo, mám tam jezero, je tam spoustu života a veselí a já se na ní každý den, když přijíždím z Prahy, moc těším.
Hostem do domu byl Ferdinand Leffler, zahradní architekt a projektant. Děkuji za návštěvu.
Moc vám děkuji za příjemný rozhovor.
Stáně Lekešová se loučí, milí posluchači. Zítra Zdeněk Svěrák s Martinou Kociánovou. Mějte se krásně a naslyšenou.
Naslyšenou.